Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, šta znači poseta ruskog ministra Lavrova uoči izbora u Bosni i Hercegovini? I kakvi su dometi lobiranja u Americi? Ova i mnoga druga pitanja postavit ćemo gostu emisije. Uskoro u studiju Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona. Posle pola šest naš gost će biti Vladan Petrov, profesor Pravnog fakulteta, sa kojim razgovaramo o tome kako ustavna rešenja mogu biti temelj nezavisnog, efikasnog i odgovornog pravosuđa. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Od opštih izbora ili izbora na svim nivoima Bosnu i Hercegovinu deli nešto više od dve nedelje. Gost Bosne i Hercegovine i Republike Srpske danas je Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Ruske Federacije. Gost emisije U središtu pažnje je Obrad Kesić, politički analitičar i šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu. Gospodine Kesiću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Hajde odmah da počnemo od ovoga što nam je današnja aktuelnost. Šta znači poseta ministra Lavrova u ovom trenutku i da li je treba dovoditi u kontekst izbora i predizborne kampanje?
Pa prvo i prvenstveno znači da taj odnos koji se već gradi duže vremeno između Banja Luke i Moskve, da je zdrav, živ i dinamičan. Kad god je bilo potreba za podršku iz Moskve, Republika Srpska je imala uverenje da može da se pouzda u podršku Ruske Federacije, i ova poseta utvrđuje taj odnos Moskve prema Banja Luci, ali isto tako rekao bi prema Srbima u generalnom pogledu. Rusi su se uvek držali principijalno kad je u pitanju Bosna i Hercegovina i Dejtonski sporazum, i uvek su držali stav da sve što je izmenjeno u Dejtonskom sporazumu je učinjeno nelegalno i preko nasilje, znači nasilje visokog predstavnika na prvo mesto i zapada na drugo mesto. Tako da u tom kontekstu ova poseta danas je još jednom potvrda tog prijateljstva, podrške od strane Moskve za Republiku Srpsku i želja, da kažemo, Moskve da vidi da se stvari vrate na tamo gde trebaju da se vrate, a to jeste da se poštuje Dejtonski sporazum kako je potpisan, kako je namijenjen, i ne kako je sada na neki način osakačen i uništen od strane visokog predstavnika i deo međunarodne zajednice. Naravno, moramo da to stavimo u kontekst izbora. Vi dobro znate da predsjednik Dodik i vladajuća koalicija uživaju veliku podršku od strane i poverenje od strane predsjednika Putina. Nije slučajno da je jedna mala zemlja, entitet u Bosni i Hercegovini, ima toliko kontakta na najveći nivo u Rusiji i da se gradi jedan odnos koji je dosta korektan. To ne znači da Republika Srpska je zatvorila vrata prema Evropskoj uniji ili prema Sjedinjene Američke Države, nego znači jednostavno da vidi sebe kao jedan most između Rusije, između Amerike, i pogotovo u kontekstu nove politike koji predvodi predsjednik Trump i koji želi da ispostavi dobre odnose sa Moskvom i da na neki način gradi jedno prijateljstvo i rekao bi čak i novi okvir za novi međunarodni poredak, jer predsjednik Trump vrlo jasno definiše kako bi trebao da izgleda taj novi svjetski poredak.
Sa te druge strane koju spominjete, dakle zapadne, često se čuju primjedbe da Rusija malo previše aktivno učestvuje u ovom predizbornom procesu, odnosno kako se to onda kaže, da se meša u izbore. Da li je to tačno?
Pa to je mnogo smiješno, zato što optužbe dolaze od zemalja koje su se stalno mešali u zadnjih dve decenije. Najviše su se mešale u izborima na prostoru Balkana, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Od toga što su koristili sredstva direktno u kontekstu izbora da bi pomogli one stranke, one pojedince, onim pojedincima koji su bili njima favoriti i za koje su mislili da će vernije da poslušaju i da sarađuju sa njima i da postignu neke rezultate koji su bili željni. I dan danas mi imamo to. Imamo situaciju da u Bosni i Hercegovini američka ambasada je dosta aktivna, direktno radi na tome da na neki način usmeri glasače protiv vladajuće koalicije u Republici Srpskoj i protiv predsjednika Dodika. Imamo situaciju gdje sada pre skoro nedlju dana, možda malo više, nove sankcije su postavljene od strane Sjedinjene Američke Države protiv Nikole Špirića i to ne samo što je mešanje u izborni proces za vrijeme kampanje, jer to se moglo čekati, hajde kažemo ako je bilo legitimno, trebalo se čekati posle izbora, ali naravno nije slučajnost da su oni to uradili za vrijeme kampanje sa željom da stave žig korupcije na, ne samo na Špirića nego i na SNSD. U tom kontekstu to je isto mešanje i u pravosudstvo Bosne i Hercegovine, jer to je pritisak na tužioca na neki način da mora da sledi američku politiku. A kad stavimo u kontekst da u suštini to je još jedan udar prema i samom predsjedniku Trumpu, da je to usmereno i protiv njegove nove najavljene spoljne politike, onda vidimo da je u suštini i dalje ta borba koja se vodi za prevlast u Sjedinjene Američke Države traje i da neće biti lako predsjedniku Trumpu da on postavi potpunu kontrolu nad svojoj administracijom.
Upravo to hoću da vas pitam. Nekako od potpisivanja Daytona, jedna strana radi na unitarizaciji države uz naravno ogromnu pomoć stranih predstavnika u zajedničkim telima. Dodik i drugi predstavnici Republike Srpske rade na jačanju pozicije Republike Srpske i njenih ovlašćenja. Druga strana kaže i na separatizmu. Do skora su tu strane bile jasno podeljene kada je međunarodna zajednica u pitanju. Zna se koga podržavaju Rusi, zna se koga podržavaju Amerikanci. Šta se promenilo sa dolaskom Trumpa?
Pa mislim da je Trump i na neki način mi smo iz Republike Srpske pobrkali im lončiće. Zato što u jednom momentu dolaze ljudi na vlast koji su antiglobalisti, prvo i prvenstveno predsjednik Donald Trump i sad ekipa koja je oko njega, koja mu sprovodi spoljnu politiku. U velikoj meri pogled na svet, pogled na Europsku uniju u potpunosti je sličan pogledu iz Banja Luke, da Europska unija je u teškoj krizi, da pitanje migranata uništava ono što je osnovno, neki temelj poverenja u Europskoj uniji, a koje je za zemlje poput Bosne i Hercegovine, države poput Bosne i Hercegovine, zemlje poput Republike Srpske, poput Srbije, one koji bi želi da uključe se u Europsku uniju, otežava taj proces zato što raspoloženje u Europskoj uniji je protiv dalje širenje Europske unije i uz to ide pritisak da Republika Srpska čini nešto što nije u interesu Republike Srpske. Prvo i prvenstveno da gradi veću unutarističku državu i da mora da prihvati migrante. Mi sad imamo situaciju da Europska unija gleda na Balkan i na zemlje koji nisu članice Europske unije kao neko, da li privremeno ili stalno, skladište migranata.
I mada gde to demantuju.
Pa oni to demantuju, ali rade da se izgradi infrastruktura svugde gde vidite. Prvo i prvenstveno indikativno jeste da Mađarska, Hrvatska odbijaju da je prihvate, prvo neće da prihvataju Frontex, a drugo neće da prihvataju sporazume koje njih obavezuje da moraju da prihvate jedan određen broj migranata. A to znači da za druge države na Balkanu koji nisu u poziciji možda da odbrane svoje interese moraju da se iskoriste i da se obezbedi prostor i smeštaj za migrante koji će da budu vraćeni u jednom momentu.
Da se vratimo na političku scenu u Bosni i Hercegovini, šta očekujete od predstojećih izbora? Kako vidite novu podelu karata?
Pa teško je proceniti u ovom momentu, zato što vi znate, nažalost postoji jedna inercija od strane američke spoljne politike i ta borba koja traje u Vašingtonu, tako da sredstva su već puštene i koriste se već zadnje dve godine da bi se napravila takozvana promjena vlasti u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, i mi vidimo sada da se koristi ponovo ona stara taktika ulice i pretnje ulice, tako da u suštini ako gledamo politički proces, sve po anketama, po onome što se vidi i osjeti u Republici Srpskoj, govori o neko stabilno stanje, da neće biti nekih naglih promjena posle izbora, a ipak postoji jedan scenario da bi na neki način se aktivirala ulica i da bi preko ulica, ako ne preko glasačke kutije.
Koliko je realan taj scenario?
Pa mislim da nije. Realan je, to je pokušano i pre par godina i nema dovoljno kritične mase ljudi koji su spremni da ugroze stabilnost u Republici Srpskoj, pogotovo zato što znaju da oni koji navijaju za to i koji guraju i na neki način i stoje iza toga sa financijama ne žele Republici Srpskoj dobro, ne žele Srbima dobro.
Šta bi za Republiku Srpsku značilo pozicioniranje Milorada Dodika na mestu člana predsjedništva Bosni i Hercegovine? To je ono o čemu mediji najviše spekulišu.
Pa mislim da uvodi Bosnu i Hercegovinu novi momenat, zato što čovjek koji potpuno predstavlja, da kažem, novi neki pogled na Bosnu i Hercegovinu, bi se našao u poziciji da može jednostavno da odlučuje o sudbini ne samo Republike Srpske, nego i Bosne i Hercegovine. Ja se izvinjam, ali mislim da u kontekstu toga da ja očekujem posle izbora da će biti najveća kriza na nivo federacije u odnosima Hrvata i Bošnjaka, da će vrlo, vrlo teško doći do dogovora o formiranju vlasti na nivo kantona i na nivo federacije.
I to je problem izbornog zakona koji
jeste,
je
koji nemamo
aktuelan.
Izmenu pred izbora i koji je Ustavni sud naredio da mora da se promeni, i sada to uvodi potpuno u pitanje taj izborni proces i legitimitet izbora. Pogotovo ako bude gospodin Komšić izabran kao predstavnik hrvatskog naroda, jer to znači da su ponovo Hrvati preglašani. Mislim da bi njihova reakcija bila dosta dramatična i kako god da bude, mislim da ulazimo u jedan period paralize u Bosni i Hercegovini, a kad dodamo na to da predsjednik Dodik vrlo jasno govori o tome da je on ide u Sarajevo, da zastupa interes Republike Srpske, to je jedna promjena, zato što mi smo ranije imali ljudi koji su stalno govorili u kontekst interesa zajedničke države, na prvo mesto kad odu u Sarajevo, a na drugo mesto onda Republika Srpska. Sad bi bili u situaciji onako kao što je u staroj Jugoslaviji bilo, kad je Stipe Mesić došao u Beograd i rekao jasno i glasno da on prvo i prvenstveno zastupa interes Republike Hrvatske i da u suštini njega ne interesuje u velikoj meri šta će biti sa Jugoslavijom, ako ne ide se putem koji on traži.
Za nekoliko dana počeće sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Jedna od tema u ovdašnjoj javnosti je da li će doći do sastanka Trumpa i Tačija, o čemu su pisali i pišu prištinski mediji. Navodno ne žale se ni pare, i to velike pare, da se to realizuje. Po vašem mišljenju i po vašim saznanjima, da li će doći do susreta?
Pa, postoji mogućnosti, mislim da je to velika šansa da će biti pozdravljanje, jer to je deo protokola da se američki predsjednik sa mnogim liderima svjetskim rukuje, pozdravi se i možda ima minut, dva da mogu da nešto kažu jedni drugima. Ali da li će biti ozbiljnijih susreta? Mislim da u ovom momentu to je neverovatno, zato što predsjednik Trump ima druge prioritete. Kosovo i Metohija se ne nalazi na spisak glavnih tema koji će onda, s čime se on bavi dok je u New Yorku, i zbog toga ne vjerujem da će biti uspjeh tog lobiranja koje se dalje vodi od strane Albanaca u Sjedinjene Američke Države. Postoji jedno pokušaj na neformalni način da se vidi da će predsjednik dok je u New Yorku, imaće neke aktivnosti van samih državničkih aktivnosti, i onda postoji sad pokušaj da neki ugledni albanski biznismeni nameste da Tači bude na isti događaj da će biti predsjednik Trump i da se to iskoristi.
I onda tu dođe do susreta, rukovanja na nekom hodniku, što može da se predstavi kasnije kao zvaničan.
Jest.
Susret, kako se lobira zapravo za takve susrete?
Pa najviše se lobira na dva načina. Prvo, preko zajednice koje živi u Sjedinjene Američke Države. Znači, ima jedan značajan broj Albanaca koji žive u New Yorku. Predsjednik Trump je radio i sarađivao, njegova firma, sa nekoliko firmi čiji su vlasnici Albanci, i sad preko njih, zato što poznaju predsjednika, pokušavala je Priština i Tirana da dođu do samog predsjednika. Za sad nije bilo nekih značajnih uspeha što se tiče takve vrste lobiranja. Drugi način je preko para. I tu su dva puta za pare. Jedan put ide preko ponovo zajednice, znači ljudi koji financiraju kampanje, koji su građani Sjedinjene Američke državljani, i oni učestvuju u politički život. Do sada su oni stalno podržavali Demokratsku stranku u velikoj meri.
To mi je upravo zanimljivo. Znači, isti ti ljudi koji su bili u kontaktu sa prethodnom administracijom sada hvataju priključak za Trumpa, ali dokle su stigli?
Pa stigli su, neki od njih su imali uspeh, imali su susret s njim, razgovore, ali ne mislim da su bili neke državničke razgovore, nego su bili malo neformalni, ali često na Balkanu percepcija je mnogo važnija nego realnost, i to se prezentovalo i serviralo kao da je bilo nešto značajno. I znači, to je jedan način. Drugi način s parama je da se plati lobisti koji rade za interes stranih država, i Washington ima preko 100 takvih firmi koji se bave lobiranjem. I Albanci, mislim da sad u zadnje vrijeme, od kako je predsjednik Trump izabran, oni su pojačali lobiranje preko lobista. Naravno, problem u tome što predsjednik Trump od samog početka je dao jasno do znanja da lobisti neće imati isti pristup kao što su imali u prethodnim administracijama, i to se i dešava. Znači, vrlo teško preko lobista doći do ono što svi hoće, a to jeste susret i sastanak sa predsjednikom Trumpom. Tako da možda ima od tih 100 lobista, možda ih ima jedno petoro koji stvarno imaju mogućnost da ostvare neki sastanak ili susret, ali tu za to treba vreme.
Još jedna tema o kojoj želim da popričam sa vama je prosto ta globalna situacija, trgovinski rat Amerike i Kine, koji neki kažu da je već zapravo i počeo. Trump je najavio da će uvesti tarife i na robu vrednu preko 200 milijardi dolara. Da li je taj rat stvarno počeo?
Počeo, naravno da je počeo, jer ovo je već treći potez od strane Sjedinjene Američke Države. Očekujemo da će biti kontrapotez od strane Kine, i stalno idemo u eskalaciji. Sad predsjednik Trump i njegov tim računaju na to da je američka ekonomija mnogo stabilnija od kineske ekonomije, da je Amerika u jačoj poziciji, i da ovakva vrsta trgovinskog rata više šteti rast kineske ekonomije, i da to je veća pretnja za zemlju poput Kine, koja je tek na nekoj da kažemo, srednjoj fazi ekonomskog razvoja, nego što šteti Americi. I njegov
američkim građanima? Šta je sa robom najšire potrošnje?
Koja... Za sad se to ne osjeti, ali to će se osjetiti sigurno najdalje 6 mjeseci do godinu dana, pa onda možemo da pogledamo ponovo situaciju. Ali za sad ekonomija za običnog građanina, percepcija barem ekonomije je da je stabilna, da je jaka. Ako pogledamo svaki indikator od berze pa do pad nezaposlenih, broj nezaposlenih, sve ide u dobrom pravcu i zbog toga postoji veća poverenja od strane običnih građana, ne samo što se tiče ekonomije i u ekonomiju, nego i u samog predsjednika Trumpa. Tako da god je ekonomska situacija ovako, da su indikatori pozitivni, predsjednik Trump ima dovoljno podrške da može da uđe u sukob sa političkim establishmentom, da menja naglo temelje američke spoljne politike, jer kao što znate, Amerika stalno je držala kao jedan ključni princip globalističkog sistema i liberalne demokratije da mora da bude slobodna trgovina i da se potpisuje multilateralne sporazumi. U ovom slučaju ima niz sporazuma sa Kinom, ali predsjednik Trump je rekao da svi ti sporazumi na štetu interesa Sjedinjenih Američkih Država, da on ne planira da produživa takve vrste sporazume i on čeka nove pregovore. Ovo je jedan rizik koji on preuzima u kratkom roku sa uverenje da je Amerika jača ekonomski i da će pretrpiti ovu prvu fazu kolateralne štete nekih kontramera koje će Kina da preuzme. Ako je on u pravu, to znači da će Amerika da bude u jačoj poziciji kad uđe u ozbiljnije pregovore sa Kinom da se dovede ovaj rat do kraja.
Zapravo to je borba za pozicije.
Tako je.
U nekim budućim razgovorima. Koliko je ozbiljno zahlađenje u odnosima sa Evropom? O tome smo dosta razgovarali i to iz različitih uglova. Volila bih neku vašu zbirnu ocenu.
Jako je ozbiljno. Zato što ja mogu da vam kažem, evo ja sam tamo u Vašingtonu, vidim pre 5 mjeseci, 6 mjeseci dolazili su zajedno ministri inostranih poslova Francuske i Nemačke. I tražili su da na neki način lobiraju u administraciju, da pokrenu ozbiljnije razgovore i u jednom javnom nastupu, kad su zajedno razgovarali sa uticajnim predstavnicima raznih institucija u Sjedinjenim Američkim Državama i u Vašingtonu, oni su priznali da nisu imali ozbiljne razgovore sa predstavnicima administracije. Na neki način nisu mogli, osim za protokolarne sastanke, nisu mogli da dođu do pravi sagovornike. Za ovog predsjednika Evropa predstavlja gubitak. On gleda na Evropsku uniju kao gubitnici. On misli da je njihova politika i pogotovo globalistička politika dovela Evropu u propast i da Evropska unija ne može da je opstane zato što nije napustila osnovne smernice globalističke politike i da će to na kraju da pocepa Evropsku uniju. On gleda pragmatično u smislu da misli da je za Ameriku važno da ima dogovore i sporazume i vojne i ekonomske sa jakim zemljama poput Nemačke, a da nije potrebno da se ide preko Evropske unije zato što Amerika nema interes za neke manje zemlje i nema razloga da...
Samo bilateralni kontakti.
Da.
Kako će proći izbori za američki kongres u novembru?
Pa, ja mislim realno je da demokrati imaju odlične šanse da preuzmu donji dom, a imaju šanse da preuzmu i senat. Ali mislim da je to su male šanse. Realnije je da će oni da preuzmu donji dom, ali da senat ostane u ruke republikanske stranke. I tamo ide demokrati preuzmu senat, neće to značiti ništa veliko, zato što nemaju dovoljno glasova za impeachment, a to naravno demokrati...
To je moje naredno i posljednje pitanje u ovom razgovoru, da li će Trump dovršiti mandat na mestu na kome...
Ja vjerujem da hoće, samo zbog matematike. Jedino ako se nešto ne desi koje je nepredvidljivo sad u ovom momentu, na primjer da on otvoreno krši ustav, da preti sa nasilje ili tako dalje, ovo što on, njegovi protivnici optužuju ga da će da postane autokrata. Ako ne ide u tim pravcima, ako ostane u okviru ovo što je radio do sad, ja mislim da on završava ovaj mandat i mislim da je u odličnoj poziciji da dobije naredne izbore. Iz više faktora. Prvo zbog toga što je svaki ekonomski indikator od značaja pozitivan. Građani kad u svim anketama ih pitaju da li imaju poverenje u ekonomiju, u velikoj meri podržavaju njegovu ekonomsku politiku, iako se ne slažu sa njim vezano za unutrašnju politiku i druge značajne teme povezane za unutrašnju politiku. Drugi faktor je da su demokrati u haosu. Oni sad trenutno nemaju jasnog lidera i nema jasnog kandidata koji bi se suprotstavio Trumpu. I ja očekujem da na narednim predsjedničkim izborima bude veliki broj kandidata od strane demokratske stranke i da će stranka na neki način da se podeli iznutra. Ja sam u toj stranci dugo, vidim da taj levičarski deo stranke da su jako nezadovoljni, osjećaju se da nisu deo stranke, da nemaju moć, nemaju glas. Jedino što ih drži jeste sada ovi izbori u novembru, želja da pobedu republikance i da stave predsjednika u težoj poziciji, a ti, da kažemo, ti radikalni levičari misle da postoji ozbiljna šansa za impeachment. Posle izbora, kad je jasno da nije došlo do impeachment, kad je jasno da stranka je i dalje pod kontrolom onih ljudi koji su vezani sa porodicom Clinton, onda mislim da će to razočarenje da bude mnogo duboko i bit će vrlo teško postići saglasnost u samoj stranci. I onda treći faktor, predsjednik Trump i mimo svih napada, jer ovo je bez presedana, bila je sad jedna studija koja je objavljena i koja pokazuje da je u prvih 6 mjeseci preko 80% medijskih priča o samom predsjedniku su negativni bili. To nikad se nije desilo u istoriju Amerike kad se pratila takva situacija. I mimo toga on održava svoju bazu onih ljudi koji su glasali za njega, a to mu je bitno zato što uz njih on je dodao sindikate koji su tradicionalno bili povezani za demokratsku stranku, zato što oni su bili protiv nafte, ovaj sporazum slobodne tržište u Severnoj Americi, i sada polako oduzima glasače iz afroameričkih krugova, znači crnci u Americi u većim brojevima sada njega podržavaju nego prethodnih republikanaca. I to je mnogo bitno za njega.
Puno zanimljivih informacija, pratit ćemo svakako šta će se dešavati. Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Bio je ovo Obrad Kesić, politički analitičar i šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu. Slede reklame, a zatim će naš gost biti Vladan Petrov, profesor Pravnog fakulteta. O novim ustavnim rješenjima u domenu pravosuđa sa njim će razgovarati Olivera Simić-Milošević.
Eko. Opera i teatar Madlenijanum novu sezonu počinje premijernom obnovom opere Pajaci. Doživite strast, ljubav i buru emocija kroz operu koja prikazuje svu lepotu muzike i teatra. Premijera 27. septembar i repriza 14. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmanjinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaju.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Uroš Petrović, pisac i fotograf, govori o tome zašto voli roman Ljubav u doba kolere Gabriela Garcia Marquesa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Profesor u penziji Milan Raspopović, osnivač matematičke gimnazije u Beogradu, sa ponosom govori o svojim đacima i tvrdi da talentovanom učeniku treba nadaren i posvećen profesor.
Da učenika shvati kao sabesednika, da polemiše, da varniči i da on zna da se do naučenja dolazi putem pitanja i da nema usučavanja. Poštovati lično đaka, jer je vrlo važno kako mu se ujutru javi profesor.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Slušajte emisiju U središtu pažnje. Dobar dan vam želim. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Ministarstvo pravde objavilo je amandmane na Ustav Srbije u oblasti pravosuđa. Zašto su podeljena mišljenja stručne javnosti? Kako naći način da sudska i izvršna vlast sarađuju? Gost u studiju prvog programa Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje je Vladan Petrov, profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Profesore Petrov, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobar dan, hvala i vama.
Cilj izmena Ustava je stvaranje nezavisnog, efikasnog i odgovornog pravosuđa u koje građani i privreda imaju puno poverenje, izjavila je predsjednica vlade Ana Brnabić na nedavno održanom okruglom stolu o predlogu amandmana kome je prisustvovao veliki broj sudija, tužilaca, advokata i zaposlenih u pravosuđu. Premijerka je također naglasila da u svakom normalnom društvu postoji sistem kontrole i ravnoteže. Sudstvo ni u jednoj zemlji ne može da bude nezavisno od bilo koga, od parlamenta, od vlade, od građana i da reguliše i vodi isključivo samo sebe. Citiram, mislim da to ne bi trebalo da bude slučaj ni u Srbiji, sistem kontrole i ravnoteže obezbeđuje kontrolu jedne grane vlasti u odnosu na drugu, poručila je premijerka Ana Brnabić. Inače da kažem i da će vlada početkom oktobra uputiti inicijativu Skupštini Srbije za izmenu Ustava. Ministarstvo pravde tvrdi da planirane izmene garantuju nezavisnost i eliminišu uticaj politike na pravosuđe. Strukovna udruženja to negiraju. Da čujemo šta je zabeležila koleginica Milka Babić.
Proces izmene Ustava počeo je pre godinu dana. Prve dve verzije predloga amandmana naišle su na oštru kritiku struke. Treća verzija usklađena je sa preporukama Venecijanske komisije, tvrdi ministarka pravde Nela Kuburović. Prema njenim rečima, ključnu reč u izboru sudija i tužilaca imaće struka.
Verujem da je potpuno isključena politizacija kada je reč o postupku izbora sudija i javnih tužilaca. Vlada apsolutno više nema nikakvu ulogu i mislim da će Srbija tek da uspostavi standarde koje će trebati da se pridržavaju druge zemlje, jer je apsolutno isključena izvršna vlast iz postupka izbora sudija i tužilaca. Narodna skupština je svedena na minimum za izbor republičkog javnog tužioca i to kvalifikovanom većinom od 3/5, koju, verujte, nije lako postići.
Ni najnoviji predlog amandmana nije u potpunosti usklađen sa preporukama Venecijanske komisije, kaže Omer Hadžiomerović iz Društva sudija Srbije. Upozorava da uticaj politike na pravosuđe nije eliminisan.
Kad posmatrate sad te amandmane u celini, pa vidite kako će se sada birati Visoki savet sudstva i kakav će biti njegov sastav i broj, dakle da to nije isto kao što je bilo u prethodnom ustavu, onda ćete doći do zaključka da politički uticaj nije sprečen na, recimo, prvi izbor sudija. Pogotovo kad ga povežete sa akademijom kao uslovom za prvi izbor, odnosno da suštinski ne pruže garancije njegove nezavisnosti, i nova verzija ostavlja moguće kanale političkog uticaja, ne kažete od njih doći.
Vlada će početkom oktobra Narodnoj skupštini uputiti inicijativu za izmenu Ustava. Ako parlament dvotrećinskom većinom prihvati predlog, Odbor za ustavna pitanja može da organizuje dalje javne debate. Poslednju reč o izmenama Ustava daće građani na referendumu.
Dakle, jačanje nezavisnosti i efikasnosti sudstva, svrha izmena ustavnih amandmana o pravosuđu, slažu se i vlada i struka. Međutim, ne slažu se da li će oni koje će vlada dostaviti Skupštini na usvajanje, da li su to najbolja rešenja koja će isključiti uticaj politike na pravosuđe. Profesore Petrov, kako vi to tumačite?
Otprilike godinu dana, ako ne i više, mi imamo jednu situaciju koja je dosta, rekao bih, konfliktna. Odnos između nosilaca izvršne vlasti, pre svega predstavnika Ministarstva pravde i jednog broja strukovnih udruženja i nevladnih organizacija je takav da uglavnom poruke koje se šalju običnim građanima, koje sigurno ne mogu interesovati detalji ustavnih rešenja, nisu, čini se, naročito ohrabrujuće. Zašto? Zato što da bismo mogli da očekujemo da će ustavna rešenja, ako, odnosno kad budu usvojena, zaista biti prava osnova, pravi temelj jednom kvalitetnijem sudstvu, mi moramo insistirati na kompromisu, na nečem što je, koliko je god moguće, zajednički proizišlo iz tih sada još uvek poprilično suprotstavljenih strana. Ministarstva pravde, koje se po strategiji javlja kao neko ko je inicijator ovih promjena, ne i ovlašeni predlagač za promjenu Ustava. To može biti vlada.
Da, treća verzija je usklađena, čuli smo, sa mišljenjem Venecijanske komisije. To smo čuli od ministarke pravde, koja je objasnila da ovaj tekst predviđa da Narodna skupština ne učestvuje ni u jednoj proceduri prilikom izbora sudija i tužilaca, kao i da je isključena uloga vlade iz postupka izbora javnih tužilaca, izuzev vrhovnog tužioca. Sve će to biti u nadležnosti Visokog saveta tužilaštva i Visokog saveta sudstva. Da li je iz ovog procesa, po vašem mišljenju, isključena izvršna vlast i šta ovo konkretno znači za građane?
Malo pre sam hteo još samo nešto da kažem, a što se upravo nadovezuje na ovo vaše pitanje. Isključivost u svakom pogledu nije dobra. Pa samim tim i taj izraz koji se koristi u Nacionalnoj strategiji za reformu pravosuđa, isključenje politike iz procesa izbora nosilaca sudijske funkcije i javnotužilačke funkcije. Bilo bi dobro kad bi to u jednom suštinskom smislu bilo moguće, ali realnost je drugčija. Realnost je takva ne samo kod nas, nego i drugim zemljama, da sudska vlast ne može biti nezavisna u jednom apsolutnom smislu. Šta je nezavisno sudstva? Podsećam na onu udžbeničku definiciju koja i danas apsolutno ima snagu neosporne istine. Nezavisno sudstva znači da sudije ne smeju da trpe ili podležu pritiscima prilikom presuđivanja kako političkih vlasti, tako i drugih nosilaca i centara moći. To naravno ne znači da je moguće napraviti takav jedan model izbora sudija, govorimo o sudijama za tužilaštvo, što je malo drugačije, izbora sudija koji bi garantovao apsolutnu nezavisnost sudstva.
To je upravo i rekla premijerka.
Pazite, ne što je rekla premijerka, rekli su autoriteti naše nauke pre mnogo decenija, da mi neko ne zameri, ja ću se ipak pozvati na reči čuvenog profesora Đorđa Tasića, koji je još pre nekih stotinja godina rekao da ukoliko bi sudije birale sudije, to bi vodilo koterjaštvu, ličnim vezama, povezanosti po toj osnovi i zaokruživanju sudskog sistema kao izolovanog sistema. Stotinja godina kasnije, to je otprilike, samo naravno drugčijim rečnikom, govori i Venecijanska komisija. Da bismo mi došli do najboljih rešenja za Republiku Srbiju, a u interesu građana koji žele pre svega, građane, ako smijem da budem malo ovako otvoren u nekim svojim razmišljenjima, a trebalo bi, ne interesuje da li je sudstvo nezavisno, njih interesuje da li dobijaju pravdu u konkretnim predmetima i da li je dobijaju u jednom razumnom roku i na vreme.
Tako je, to je efikasnost.
Tako da, efikasnost i ono što se ponekad spominje, ali ni političari, ni predstavnici struke previše ne insistiraju na tome, osim ponekad verbalno, to je odgovornost. Odgovornost znači i samih sudija za izuzetno važan posao koji obavljaju. Da zaključim u odgovoru na ovo pitanje. Dakle, vrlo je važno poslati jasnu poruku građanima koji će možda, ako se započne regularna procedura za promjenu Ustava, na kraju biti ti koji će odlučivati. Vrlo je važno istaći da nezavisno sudstva nije kategorija koja se postiže ustavnim rješenjima, ona se u velikoj meri postiže i kvalitetnijim, kako to Venecijanska komisija kaže, sekundarnim zakonodavstvom, odnosno odgovarajućim zakonskim i drugim propisima, ali također i adekvatnom pravnom kulturom koja u Republici Srbiji još uvek nije na zadovoljavajućem nivou.
Šta su još najvažnije preporuke Venecijanske komisije?
Venecijanska komisija je telo koje kako bih rekao, ima jedan pristup koji podrazumeva da pored onoga što su iskustva iz njihovih prethodnih mišljenja i preporuka, uvek, koliko sam ja mogao da vidim, vode računa i o konkretnoj situaciji. Dakle, njihove preporuke su otprilike takve da svakako ne idu, na neki način ne idu u bilo kakvu isključivost. Na jednom mestu, evo recimo, da budem vrlo precizan, oni upravo govore ovo o čemu i mi već nekoliko minuta govorimo. Nezavisnost sudstva nije moguće u apsolutnom smislu. Isključiti politiku kompletno iz bilo kog procesa koji je pravne prirode je jednostavno nešto što znači isključiti izvršnu i zakonodavnu vlast iz kompletnog ustavnog sistema. Preporuka Venecijanske komisije koja se tiče, da previše ne opterećujem slušaoce nekim stručnim rješenjima, ali prosto preporuke koje se tiču recimo sastava Visokog saveta sudstva ili ovog Vrhovnog saveta tužilaca, kako će se zvati verovatno dosadašnje Državno veće tužilac, jeste da se pokuša sa pronalaženjem najboljeg mogućeg balansa, ravnoteže u smislu, recimo u Visokom savetu sudstva, sudije budu dovoljno zastupljene, ali i onaj drugi element, koji drugi element? Ovaj koji je izražen u toj formulaciji istaknuti pravnik. I pre nego što nastavimo razgovor, ja bih hteo da poentiram, da podvučem. Problem je neverovanje i pojedinih strukovnih organizacija u ova rešenja je i posljedica činjenice da se kod nas ne veruje u kategoriju istaknutog pravnika.
Zbog čega? Zašto su podeljena mišljenja stručne javnosti?
Podeljena su mišljenja prvo zbog toga što imati relevantan broj istaknutih pravnika koji će biti vrhunski stručnjaci, koji će biti ljudi od ugleda i koji će biti ljudi od ličnog integriteta u državi, u društvu kao što je naše, taj broj svakako nije veliki. Drugo, zaista je potrebno jako pažljivo urediti kako se ti istaknuti pravnici regrutuju. U ovom rešenju koje postoji u posljednjoj verziji, meni je najosjetljivija i najslabija tačka ne to što Narodna skupština u krajnjoj liniji izabira istaknute pravnike, nego što ipak predlog potiče od nadležnog skupštinskog odbora, dakle jednog političkog tela i tela koje je u stvari pomoćni organ skupštine. Čini mi se da bi bilo mnogo bolje da ti istaknuti pravnici, kao što je bilo u postojećem rešenju, potiču od odgovarajućih tela kojima ti istaknuti pravnici pripadaju, recimo pravnih fakulteta, advokatske komore, privredne komore i drugih asocijacija koje su relevantne i koje mogu da iznedre kandidate koji su potencijalno istaknuti pravnici. I još ovo, protivim se mišljenju da se istaknuti pravnik mora birati u tim telima. Ne, ta tela treba da predlažu, ali istaknutog pravnika zaista mora birati Narodna skupština. Ne da bi on dobio taj politički pečat, nego postoji nešto što se teško razume kada je reč o istaknutom pravniku, a verovatno nije popularno reći. Istaknuti pravnik nije kabinetski čovjek. To nije vrhunski ekspert. To nije čovjek samo koji ima lepe ljudske osobine i moralne kvalitete. On mora biti istaknut, a to znači prepoznati u društveno-političkoj zajednici. Tu vrstu verifikacije, čini mi se, najbolje može da da Narodna skupština. Dakle, sama odluka o izboru ne bi trebalo da bude uzeta iz nadležnosti Narodne skupštine, ali osporavam ovo rešenje da predlog, i pored organizovanja javnog konkursa prethodno, da predlog treba da potekne od jednog skupštinskog tela, pomoćnog radnog tela Narodne skupštine.
Novoosnovano udruženje sudija i tužilaca smatra da isključivost koju ste spomenuli, bilo ministarstva pravde, bilo strukovnih udruženja, neće dovesti do rešenja koje je potrebno građanima, pravosuđu i državi, i da je dijalog, odnosno kompromis, jedini način da se izbalansiraju mišljenja. Smatraju također da u pogledu nezavisnosti pravosuđa učinjen značajan pomak, jer je iz sastava Visokog saveta sudstva izostavljeno učešće Ministarstva pravde kao direktan uticaj izvršne grane vlasti, a izbor nosilaca pravosudnih funkcija izmešten je iz Skupštine. Da li nam to ilustruje da su ovi ustavni amandmani prosto korak u pravom smeru?
Nije lako reći da li su ovi ustavni amandmani korak u pravom smeru. Oni u nekim svojim elementima, u nekim svojim rješenjima nesporno predstavljaju korak napred u odnosu na ono što je važeće rješenje. Ukinut je recimo probni mandat sudija. Dakle, sudije se više neće prvi put birati na 3 godine, pa da onda razmišljamo po kojim kriterijima ćemo ih birati za stalno i onda to vršiti po nekom automatizmu i obesmišljavati i sam probni mandat. Toga više neće biti. Drugo, recimo, ono što je imao Ustav Srbije od 1990. a ovaj od 2006. je otišao korak unazad. Bili su predviđeni dosta precizno navedeni osnovi i razlozi za prestanak sudijske funkcije, za razrešenje. Ovi amandmani vraćaju te osnove u Ustav, jer su sada oni zakonska materija. To su stvari koje su bolje. Opet ponavljam, to sam video i u izjavi, odnosno sada čuo u izjavi kolege Hadžiomerovića. Ovdje nije riječ o tome da su na papiru rešenja loša. Ovdje je riječ o nekoj bojazni da bi takva rješenja mogla da i dalje vode ka preteranom uticaju politike. E sad, znate šta, ako ćemo tako, svako ustavno ili pravno rješenje može se zloupotrebiti. Ne postoji rješenje koje je idealno osim onog rješenja koje je zaista prvo proizvod jednog izbalansiranog interesa, i tu se slažem sa predsjednicima ovog novoosnovanog udruženja, izbalansiranog interesa dveju ili više strana, normativno lepo uobličeno, tako da se može jasno razumeti. I u tom delu možda jedna digresija, izvinjavam se, zaista ovaj nacrt ustavnih amandmana, treća ili koja već verzija, morao bi da mnogo više bude i u tom jednom nomotehničkom smislu obrađen. Mi imamo primjere izvanredno lepih ustava u istoriji Srbije. Prosto Srbija, ako dođe do promjene ustava u ovom delu, ne zaslužuje da ima neke vrlo nezgrabne rečenice, formulacije. Naravno, to je već dugo pitanje i time se ne ulazi previše u suštinu stvari.
Profesore Petrov, dosta toga ste objasnili kada je reč o tome šta je potrebno kako bi ustavna rešenja bila temelje nezavisnosti pravosuđa. Još da vas pitam, kako zapravo osim balansa i dijaloga naći način da sudska i izvršna vlast sarađuju i postignu konsenzus?
Moram da podsjetim na nešto što je spominjano u posljednjih godinu dana i jedna i druga strana, više ova strana, pripadnici dela struke, je to spominjala. Postala je jedna pravna analiza ustavnog okvira, tako je nezgrabno nazivana, o pravosuđu. Postoji jedan tekst koji je rezultat, preovlađujući rezultat rada profesora ustavnog prava, u tome sam i ja učestvovao, ali je faktički ona u velikoj meri, taj tekst, ta analiza je naišla na jedan konsenzus u radnoj grupi koja je formirana u okviru Komisije za sprovođenje strategije reforme pravosuđa. Konsenzus, jer pogledajte sastav te komisije, predsjedavao je predsjednik Vrhovnog kasacionog suda, tu su bili predsjednici društva sudija, tu su bili predsjednici advokature i da ne nabrajam dalje, i naravno profesure. Nismo mi išli u konkretna rješenja, ali smo se o mnogih načelnih stvari dogovorili. 2016. u novembru, na jednom velikom skupu koji je bio u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda i OEPS-a, mi smo tada upravo od jedne od glavnih autorki ovog mišljenja Venecijanske komisije, počasne predsjednice Venecijanske komisije Hane Suhocke, dobili vrlo, vrlo pozitivno mišljenje o toj platformi, o toj analizi. Ne govorim ovo zbog toga, zato što sam ja u toj analizi bio dominantni autor, nego govorim zbog nečeg drugog. Tada se meni činilo da postoji jedna vrsta konsenzusa i saradnje, tu su bili i predstavnici izvršne vlasti i predstavnici sudske vlasti i svi predstavnici sudova koji su, čini mi se, bili uvereni da se ide u dobrom smeru.
A šta vam se sada čini? Vi ste, moram da kažem, i zamjenik člana Venecijanske komisije.
Verovatno postoje neki politički razlozi, ne govorim samo na strani izvršne vlasti. Govorim i o razlozima na strani tih strukovnih udruženja, koji kao da su godinama zaduženi da samo iznose kritike koje često nemaju utemeljenja u onome što je ustavno-pravna nauka, praksa i tako dalje. Znate šta je Venecijanska komisija na kraju rekla? Na kraju je napisala ovo. Treba voditi računa da ustavne odredbe budu ne previše detaljne, da budu jasne, da sami amandmani na ustav nikada ne mogu biti sami po sebi dovoljni da se obezbedi nezavisnost sudstva. Izuzetno je važan kvalitet zakonodavstva i ja ću dodati, opet ponavljam, pravne i političke kulture. A politička kultura ovdje kod nas je da se učine pokušaji sa više strana, da se zaista izađe sa jednim tekstom koji bi bio kompromisno rješenje. I ovo sam još želio da kažem, možda ne bih želio da zvučim kao neko ko prognozira stvari, ali iako će po najavi ministarke pravde ovo ići u zvaničnu proceduru, tačnije ministarstvo pravde će podneti inicijativu vladi, a vlada
Skupštine Srbije
kaže vladi, a vlada će inicirati Skupštine Srbije. To me malo čudi. I vlada je ovlašteni predlagač za promjenu ustava. Dakle, ali dobro, verovatno je cilj taj da se ipak jedno telo koje ima najveći demokratski legitimitet, a to je po teorijski barem Narodna skupština, da ono bude i ovlašteni predlagač. Ja mislim da mi od onog momenta kada se podnese predlog, da ima dosta prostora i vremena da se dođe do još boljih rješenja. Ja u tom smislu i apelujem i na predstavnike izvršne vlasti, tu već i na samu vladu, a također i na predstavnike, prave predstavnike struke i nauke, da svojim javnim angažmanom pokušaju da dođu do tih kompromisnih rješenja, jer građani će želeti, ako se već ide na referendum o tome, oni će želeti da vide rješenja koja su njima jasna, razumljiva. Previše kombinatorike smeta. I još jedna rečenica, znate, priča o tome, zato ja mnogo o tome nisam ni govorio. Da li će biti 4 ili 5 istaknutih pravnika u jednom telu? Da li njih baš predlaže ovaj ili onaj organ? Ne želim da relativizujem stvari, ali to je nešto što se građane Srbije prilikom odlučivanja na referendumu neće mnogo ticati. Njih će interesovati da znaju koliko su oni na koje se te norme primenjuju prvi, koji treba da ih sprovode, a to su i izvršna vlast i sudska vlast, spremni da te norme primenjuju.
Profesore, puno vam hvala na razgovoru. Naš gost bio je dr. Vladan Petrov, profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Hvala.
Poštovani slušalci, stigli smo do samog kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijatan dan žele vam tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Vesna Gemović, urednice Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.